Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Retki su oni koji nisu sinoć gledali i navijali i koji danas ne komentarišu utakmicu Brazil-Srbija. Kolega Milan Bigović, naš reporter iz Katara. Šta je presudilo da rezultat bude takav kakav je?
Naš selektor Dragan Stojković bio je svojevremeno vrhunski fudbaler. Zna bolje od većine nas da je fudbal kao život, uspon i pad, pobeda i poraz, osmeh i suze. Nije sramota izgubiti od moćnog Brazila, ali naš utisak je bio bled. Igra daleko od očekivanja, osnovni razlog fizički pad i povrede. Trojica ključnih igrača Srbije nisu u punoj formi i to je za nas previše. Na konferenciji za novinare selektor je počeo ovako.
Mi smo negde bili u egal poziciji u prvi 45 minuta i Brazil i Srbija. Nisam video nešto da su oni bili dominantni toliko. Ali ono što je bilo za nas, da kažem, porazno, drugo poluvreme gde smo fizički totalno pali. Znači u fizičkom smislu nismo bili više tim. I naravno da Brazil to zna da iskoristi pošto poseduje odlične igrače i kaznić je zbog toga.
Stojković je svaki dan sa igračima. Iskreno nismo očekivali da bude nečim iznenađen.
Jedan faktor koji je za mene iznenađujući, to je taj fizički faktor gde jednostavno nisam mogao da prepoznam moj tim, naš tim. Totalno smo pali u fizičkom smislu i vi znate da smo sa puno problema došli u Katar. Imamo puno povreda u nevreme i to povrede koje od igrača koje su praktično udarne igle naše reprezentacije. Nažalost, to je tako i moramo da prihvatimo tu činjenicu da je tako. Previše je da nemate 100% spremne te igrače u timu. I to se vidi, ja mislim da i to vi vidite.
Popularni Pixi hvali Brazil.
Brazil je svetski krem fudbala, mislim, tu nema priče, mislim. Ali opet pokazali smo da u prvom delu možemo da igramo. Meni samo žao što nemam Vlahovića, Mitrovića 100% spremni. I Kostića. Meni samo to žao. Drugačija bi pesma bila. 100%. Ali jednostavno oni nisu spremni i to je to. Jednostavno to tako.
Strateg Gorlova je pratio meč Švajcarska-Kamerun 1-0.
Pa gledao sam utakmicu, da, naravno. Mi ovaj period koji je ispred nas nekoliko dana moramo da iskoristimo da se odmorimo što je više moguće. Neće sigurno biti nekog fizičkog rada previše, jer kao što smo videli, igrači su delovali zaista umorno drugo poluvreme, što je naravno bilo iznenađenje za mene, ali mi naš cilj znamo i nećemo se predati u svakom slučaju.
Staro je fudbalsko pravilo. Najbolji je igrač zdravi igrač. Ne igra ime, već psihofizička sprema. Kada ste zdravi, možete sve i 110%. To nam je nedostajalo sinoć na Lusailu. Baš tih 110%.
Uskoro ćete čuti i Mariju Morović, predstavnika za medije humanitarne organizacije Srbi za Srbe. I ona je gledala utakmicu i navijala za naše, ali to i nije previše bitno za ovu priču. Bitno je da organizacija iz koje dolazi organizovala humanitarno gledanje utakmica naše reprezentacije u Kataru. Sinoć se utakmica humanitarno gledala na više od 170 lokacija u svetu. Za koji minut saznaćemo koliko je novca prikupljeno i kome će biti upućena prikupljena pomoć. Odmah posle humanitarnog gledanja utakmica pozabavit ćemo se budžetom za narednu godinu, onim delom koji će biti odvojen za podršku Srbima koji žive u zemljama regiona. Arno Gujon, direktor uprave za dijasporu i Srbe u regionu, tvrdi da će za te namene sredstva u narednoj godini u odnosu na ovu godinu biti utrostručena. Iznosit će 1,5 milijuna evra. Pred kraj emisije odlazimo u Zagreb na Dane srpske kulture koje i ove godine po tradiciji organizuje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Šta je hrvatska javnost vidjela do sada? Kakve su reakcije i šta nas očekuje do kraja manifestacije 10. decembra? Reći će nam kolega Nenad Jovanović, novinar Novosti, glasila Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba. U studiju Radio Beograda sa vama su Snežana Stanojević, Branislav Jerković, Predrag Urošević, Saša Hajdin i Gordana Gligorić. Gošća Marija Morović bila je među onima koji su sinoć gledali utakmicu i bučno navijali. Marija, dobroveče, gde ste gledali utakmicu?
Dobroveče, evo ja bih pre svega pozdravila se vaše slušaoce koji su sa nama sada u programu ispred humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Mi smo sinoć gledali utakmicu kao organizacije na više od 170 lokacija širom sveta, od Amerike do Australije. Najavili smo da će biti oko 150 lokacija, to je naš bio cilj pre 3 nedelje kada smo ušli u sam projekat. Međutim, mi smo taj cilj nadmašili i onako smo sinoć zaista bili veoma, veoma ponosni na sve ljude koji su učestvovali u našem projektu i koji su se uključili i time podržali rad naše organizacije.
Gde ste vi gledali utakmicu?
Ja sam konkretno gledala u jednom pubu u Beogradu, smijem li pomenuti naziv lokala, ne znam da li vam je to praksa.
Pa može, s obzirom da je bilo humanitarno.
Jeste, Shelter pub u Beogradu, tu sam gledala konkretno ja, ali naš tim se onako lepo rasporedio, pa smo pokrili i druge lokale, evo, mi bili smo na Novom Beogradu, Miljakovcu, Kanarevo Brdo, Surčin, zatim opet evo Dedinje, Novi Beograd, gledala se utakmica u Srbiji, u Republici Srpskoj, u SAD, u Nemačkoj, Crnoj Gori, Sloveniji, Austriji, Severnoj Makedoniji, Danskoj, Rusiji, Švajcarskoj i Bugarskoj. To su sve lokacije odakle se navijalo zdušno za naše reprezentativce sinoć i sva ta okupljanja bila su humanitarnog karaktera.
Znali se već sada koliko je novca prikupljeno?
Evo, pošto je to sinoć bilo, naš tim danas vredno radi, u kontaktu smo, pošto je veliki broj lokacije, pokušavamo da dobijemo tačne iznose i ne bih baš smela sada da vam kažem tačnu cifru, niti okvirnu cifru, još uvijek se čeka informacije od jedno 30-ak lokala, a zaista su velike razlike u prikupljenim iznosima. Negde neka manja ekipa je skupila recimo 800 evra, negde i neka veća gde su studenti bili prikupila manje, pa ne bismo smeli da iznosimo takve informacije dok ih nemamo onako sve na jednom broju.
Kada ćete ih imati?
Pa evo, verovatno do kraja dana ili sutra ujutru ćemo to već objaviti na našem sajtu.
Tamo gde ste vi gledali, kako je bilo raspoloženje posle odsviranog kraja i poraza 2:0?
Pa konkretno, ja mogu da vam kažem da se ja zaista nisam ni na koji način razočarala. Brazilci su jaka ekipa, njihov fudbal je njihov teren i mislim da je to onako za početak bila sjajna utakmica. Nekako ušla sam juče, došla sam na tu utakmicu sa već punim srcem, s obzirom da smo mi uspeli da organizujemo jednu ovakvu akciju, tako da mi je rezultat bio manje važan, ali ja zaista ne mislim da je to bio loš rezultat, možda je i dobar, jer mislim da smo pobedili Brazil, da bi vladala tolika euforija, da bi oni od pritiska, da ne bi uopće znali kako sa tim svim da se nose, tako da mislim da mi kao narod je super što smo počeli ovako, pa ćemo da pobedimo, idemo u finale, svakako to nam je cilj.
Sigurno, imamo ostalom još 2 utakmice.
Ovo je bilo taktički zapravo. Ja sam prilično sigurna.
Dobro, to kažu i naši reporteri.
Jel da?
Marija, sledeće humanitarno gledanje utakmice je u ponedeljak, kada igramo protiv Kameruna i završno u petak 2. decembra, kada igramo protiv Švajcarske. Je li već počelo prijavljivanje za ove 2 naredne utakmice naše reprezentacije?
Jeste. Ja bih pomenula samo naš najveći događaj koji je bio u Banja Luci. Tamo
sinoć.
Smo... Sinoć, da. Tamo je bilo okupljeno 3000 ljudi, tražilo se mesto više.
Gde je tačno?
Sportski centar Borik nam je bio partner i nismo očekivali baš da će biti toliko puno. Bila je ideja da se, zapravo mi jesmo najavili veliki broj ljudi, ali smo kasnije saznali da će morati jedna tribina u potpunosti bude zatvorena da bi tu stao taj video bim. I na kraju su otvorili čak i te neke sporedne tribine sa kojih se manje vidi video bim s obzirom na broj ljudi koji je došao. Tako da smo prezadovoljni, presrećni smo kako je sve to sinoć ispalo i već tada smo najavili da će biti i u ponedeljak u 11 časova pun kako Borik, tako i sve lokacije koje su se prijavile. Sad ja moram da kažem za vaše slušalce da i dalje nije kasno, da ukoliko još neko želi može da se priključi ovom projektu. Mi smo imali ljude u Nemačkoj, na primjer njih 4 su se okupili u kući svojoj i navijali, ali su isto i oni bili deo tog našeg projekta Mundial iz bloka. Tako da može da se prijavi jedna ekipa koja navija iz kuće, navijaju zajedno, druže se, na kraju samo uplate donaciju našoj organizaciji i oni tim isto postaju deo projekta Mundial iz bloka i time će biti upisani i na mapu našeg projekta na sajtu srbizasrbe.org.
Dakle, nećemo još saopštiti koliko je novca prikupljeno, ali znali se kome će otići novac koji je sinoć prikupljen?
Novac će otići porodicama ugroženim na Kosovu i Metohiji. Mi imamo sada, uskoro kreće i božićna akcija i nadam se da ćemo opet biti u ovom vašem studiju povodom te božićne akcije. To je, svake godine se sprovodi i mi odaberemo nekoliko porodica kojima želimo da uputimo pomoć. Međutim, evo recimo u Boriku, s obzirom da je bio događaj tako masovan, dogovor je da se pomogne jedna porodica iz Banja Luke sa 6 dece, porodica Gašić. Njima je u planu kupovina kuće sa placem gde bi oni mogli da se bave i poljoprivredom. To je jedna divna porodica, vredni su domaćini, tako da eto, na primjer, konkretno iz Banja Luke novac će ići porodici Gašić.
Mogu li ekipe koje se prijavljuju da same odlučuju kome će ići pomoć?
Može. Na našem sajtu, opet ponavljam, srbizasrbe.org, mogu da uđu da pogledaju sve trenutno aktuelne porodice za koje skupljamo donacije i odaberu porodicu. Nakon što odgledaju utakmicu, evo recimo ponedeljak kada igramo protiv Kameruna, na uplatnici samo napišu Mundijal iz bloka, grad taj i taj ili ekipa taj i ta, za porodicu, ne znam, Gašić, eto, konkretno. Tako da uvek smo raspoloženi za te namenske donacije. Svako ko želi može da uputi namensku donaciju, uopšte nije sporno.
Sa nama je Marija Morović, medijski predstavnik humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja tokom svetskog prvenstva u Kataru organizuje humanitarno gledanje utakmica. Akcija se zove Mundijal iz bloka. Marija Morović i dalje sa nama u studiju emisije Večera zajedno Radio Beograda. Marija je medijski predstavnik organizacije Srbi za Srbe, koja od 2005. godine radi na prikupljanju pomoći ugroženim srpskim porodicama u zemljama širom Balkana. Najnovija vest u vezi sa poslovanjem ove humanitarne organizacije, koja je, da podsjetim, nastala na inicijativu naših ljudi iz rasejanja, jeste da je počela da radi na još jednom kontinentu, na tlu Australije. Pripreme su trajale dugo i konačno od ponedeljka, je li tako?
Jeste.
Od ponedeljka ste krenuli. Kako protiču prvi dan i šta javljaju vaše kolege iz Australije, gde je, da podsjetim, srpska zajednica izuzetno brojna?
Naša organizacija ima svoj ogranak u 11. Australija je tačnije 11. ogranak u svetu. Znači, prisutni smo u Srbiji, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Austriji, Nemačkoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Kanadi, Americi, evo sada Australiji i u Norveškoj, ne znam, ali sam Norvešku pomenula. Taj proces sa Australijom je trajao malo duže, prosto zbog tog pravnog sistema koji oni tamo imaju. Ono što je važno za sve naše donatore u Australiji jeste da oni sada putem tog računa mogu da ostvaruju i poreske olakšice. Do sada smo mi imali, naravno, donatore iz Australije, ali nije to bilo organizovano na način na koji će to biti od sada. I eto, to je stvarno jedna lepa vest koju delimo ovoga dana sa vama ovde.
Planovi za narednu godinu, uobičajeno pitanje za sve goste krajem svake, pa i ove godine, koja na sreću nije više u znaku korone.
Jeste, mi smo organizacija koja akcenat stavlja i na veliki broj tih humanitarnih događaja. Do sada smo ih imali više od 1500 od početka rada organizacije do danas. Najčešće su ti događaji sportskog karaktera, ali imamo i veliki broj kulturnih događaja. Plan za narednu godinu i za sve naredne godine jeste još veći broj događaja. Rekli ste, korona više nije problem, tako da se nadamo da ćemo u narednoj godini zaista postići rekordan broj događaja, a ovo što se sinoć desilo, to je bio možda najveći ovako događaj organizacije do sada u jednom danu. Nikada do sada nismo imali 170 događaja u istom danu sa istim ciljem. A što se tiče van događaja svih aktivnosti, plan je da opet skupimo što više sredstava za mališane širom Balkana kojima pomažemo i koji čekaju na našu pomoć. Mi trenutno imamo 1500 porodica na čekanju kojima treba pomoći. Ono što je još jedna lepa informacija jeste da smo mi u novembru mesecu prešli cifru od 10 miliona evra pomoći, 10 miliona evra prikupljenih, da kažemo, donacija. Što je sjajno, volim da napomenem da smo mi za taj prvi milion čekali 8 godina, znači prvi milion je skupljen tek nakon 8 godina rada organizacije, a u 2022. godini mi smo prikupili 2 miliona i 300 hiljada evra donacija. Tako da, eto, naredne godine možda bismo mogli da zacrtamo neki još viši cilj, da kažemo da to bude 4 ili 5 miliona evra i da što manje porodica ostane na čekanju. Za vaše slušaoce koji ne znaju, mi pomažemo porodice sa troje i više dece, a na teritorijama gde je ugrožen opstanak srpskog naroda i porodice sa manjim brojem dece.
I baš nećete da kažete ni procenu koliko je sinoć prikupljeno?
Pa evo, mogu da vam kažem, recimo u Boriku, otprilike ja sam dobila informaciju da je to 3000 evra, tamo samo. Mi smo se, evo ja mogu da kažem, moj interni tim koji je uradio na ovom projektu Mundial iz bloka, pošto sam ja tamo najveći, ubedljivo najveći optimista, možda su oni malo realniji čak od mene, ali ja, uvek vera je ta koja me pokreće. I postavila sam im pitanje kao šta mislite koliko će biti novca prikupljeno i stavila sam im kao anketu. Oni su rekli tako oko 20, između 10 i 20 hiljada evra. Ja sam rekla da će biti više od 30 hiljada evra i rekla sam im da me vode na ručak ukoliko to bude slučaj. Tako da ja jedva čekam da dobijemo mi te informacije da bih znala da li sam dobila ručak ili ne. Ali eto, to mogu da vam kažem onako kao neke naše procene. Ne usuđujem se. Zaista naša organizacija važi za jednu od najtransparentnijih. Mi smo imali nedavno i kampanju Sinonim za transparentnost i ja osjećam veliku odgovornost kada govorim o ciframa, pa nisam stvarno, ne usuđujem se da iznesem cifru pre nego što dobijem sve informacije onako u tabeli, što se kaže.
Crno na belo.
Crno na belo.
Marija, hvala. Ne zaboravite, poštovani slušalci, da se nastavlja akcija Mundial iz bloka, humanitarno gledanje utakmica naše reprezentacije. Sljedeće okupljanje i navijanje i naravno prikupljanje pomoći je u ponedeljak 28. novembra. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Pokloni mi ove kasne sate, ove sate što se večno pamte. Daj mi samo malo srca, da iz kože sad izleti. Kad mi dođu zadnji sati, noći da se setim. Daj mi samo malo srca, da iz kože sad izletim. Kad mi dođu zadnji sati, ove noći da se setim. Pokloni mi ovo divno veče, koje nikad vratiti se neće. Daj mi samo malo srca, da iz kože sad izleti. Kad mi dođu zadnji sati, noći da se setim. Daj mi samo malo srca, da iz kože sad izletim. Kad mi dođu zadnji sati, ove noći da se setim. Ove noći da se setim.
Budžet uprave za dijasporu i Srbe u regionu biće značajno uvećan u narednoj godini. Deo koji je namenjen Srbima u regionu biće čak 3 puta veći. Iznosit će 1,5 milijuna evra. Sa direktorom uprave tim povodom razgovara koleginica Ana Tomašević.
Izvan matice u našem regionu živi više od 1,5 milijuna Srba. U dijaspori ih je bar duplo više. Najdirektnija institucionalna veza sa njima je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U nizu aktivnosti i programa za održavanje kontakta sa Srbima van matice, između ostalog, projektovana je i finansijska pomoć. Budžet za Srbe u regionu u sljedećoj godini biće 3 puta veći nego do sada. Kako će on biti podijeljen i u koje svrhe usmeren, o tome sada razgovaramo sa direktorom uprave Arnoom Gujonom. Hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Gospodine Gujon, ovo je značajno povećanje. Kako je do njega došlo i koliko ono znači za vaše aktivnosti?
To mnogo znači za naše aktivnosti. Došlo je do toga na predlogu predsjednika Republike Aleksandra Vučića, tako da sada imaćemo za naš konkurs otprilike 1,5 milijuna evra za Srbe u regionu, a za Srbe u dijaspori dalje ćemo imati oko 500.000 evra, znači samo za konkursne aktivnosti imaćemo 2 milijuna, a inače ukupan budžet naše uprave će sada biti 298 miliona dinara. sad govorim, mešam malo evra i dinare, zato što mi je lakše ovako. To je velika stvar, zato što prethodne dve godine zaista radili smo mnogo. Ja i moji saradnici smo mnogo putovali, radili i razvili mnogo projekata. Pitao sam se u jednom trenutku da li je to vidljivo, da li je to ocenjeno pozitivno. I to što je predsjednik predložio da dobijemo veći budžet kako bismo mogli da radimo još više, dokaz da jeste to bilo vidljivo, jeste bilo potrebno. I to je velika stvar za Srbe u regionu, to pokazuje veliku brigu Republike Srbije prema njima i to pokazuje također veliko poverenje u našu upravu da sprovodimo vladinu politiku za Srbe u regionu i u dijaspori.
Vaša uprava je inače pojačala veze sa Srbima u regionu. Kakvi su dosadašnji efekti?
Dosadašnji efekti su dobri. Kad sam bio imenovan pre dve godine, nije bio direktora u upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Ona je radila, ali bez direktora nekako falio je neki pravac i možda neka energija. A onda posle toga radili smo na obnavljanju svih tih veza sa Srbima, kako u regionu, tako i u dijaspori. Sad da preciziram možda za naše slušalce koja je razlika, jer to je veoma bitno. Region, to su zemlje Balkana, znači bivša Jugoslavija plus Mađarska, Rumunija i Albanija, gde su Srbi autohton narod, gde žive od pamti veka, gde su uvek živeli i gde su, da kažem, kod kuće. A dijaspora, to su zemlje u koje su tokom prethodnih decenija Srbi otišli. To je ceo svet, to može da bude Pariz, New York, Berlin. I naravno da situacija nije ista u dijaspori i u regionu, a potrebe nisu iste. Tako da imamo dve aktivnosti, dva konkursa, dva sektora u našoj upravi, jedan koji prati dijasporu, jedan koji prati region. I kao što sam rekao malo pre, obnavljali smo sve te veze u dijaspori i u regionu, napravili nove projekte, na primjer u regionu konkretno pokrenuli smo pilot projekte ekonomskog osnaživanja mesta gde žive Srbi, to smo uradili u Bosanskoj Krajini, u Posavini i na severu Crne Gore. Tamo smo podelili poljoprivrednu mehanizaciju, junice, odnosno za pčelare isto opremu i to je bilo značajno za njih zato što oni žive od poljoprivrede, od stočarstva i bilo je bitno da dobiju takvu vrstu pomoći. U narednom periodu ćemo da nastavimo sa takvim projektima kako bi oni mogli da opstanu na mestu gde žive od uvek. Pored toga, finansiramo razne manifestacije, događaje, kulturne projekte, knjige, finansiramo škole srpskog jezika, to uglavnom u dijaspori, jer je tamo potrebno. Naravno, nije to potrebno, na primjer, u Republici Srpskoj, ali u Austriji to i tekako jeste potrebno. I prethodne dve godine otvorili smo 23 dopunske škole srpskog jezika u svetu, od Malte do Moskve, preko Holandije, Portugalije, Austrije, a za narednu godinu naš fokus će da bude na Južnu i Severnu Ameriku.
E, kad ste škole spomenuli, kako su one organizovane, gde su najbrojnije i šta je vaš krajni cilj, koliko u tom smislu imate uspeha?
Pa naš krajni cilj je gde god žive Srbi, gde god ima srpske dece, da tu postoji škola, da deca mogu da uče svoj materni jezik, da uče o kulturi, o istoriji svog naroda i da ne izgube vezu sa maticom, sa Republikom Srbijom. I to je veoma, veoma, veoma bitno, tako da nema tu u tom smislu, nismo stavili ograničenje. Nama je važno da to pokrenemo gde god je to moguće i uglavnom to radimo sa udruženjima, sa crkvom takođe i onda kad pokrenemo jednu školu, ona radi godinu dana u našem sistemu, znači uz financije uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i posle priključujemo je Ministarstvu prosvete Republike Srbije koja ima naravno mnogo veća sredstva i kako bi te škole funkcionisale u sistemu Republike Srbije Sad kad kažem to, nisu to škole kao što imamo mi u Srbiji, to su dopunske škole, uglavnom se uči 4 sata otprilike nedeljno, to je tokom vikenda ili uveče, jer deca na primjer u Nemačkoj idu u redovnu školu i još imaju dopunsku školu srpskog jezika. Ali postoji poseban program u Ministarstvu prosvete za to i to je dobra stvar, jer je to namenjeno baš deci u dijaspori, njihovim potrebama, jer nije isto kad ste se rodili u Beogradu i kad ste se rodili u Minhenu. Treba malo pristup da bude drugačiji i to dobro funkcioniše. Ja sam primetio, na primjer, kad idem da obiđem našu dijasporu, tamo gde deca idu u dopunsku školu, nivo znanja jezika je mnogo veći nego tamo gde ih nema. Ili kad otvorimo jednu školu, onda osetimo odmah razliku i posle godinu dana. Jer pored samog učenja jezika, to je umrežavanje dece, koja onda međusobno mogu da razgovaraju na srpskom jeziku, i to je velika stvar.
Pored finansijske podrške za naše sunarodnike, sa kojim smo i počeli ovaj razgovor, podjednako je važna i kulturna saradnja. Koji su projekti na tom planu, na vašem stolu ili u realizaciji?
Imamo mnogo tih kulturnih projekata. To su Nedelje Srbije koje se organizuju u mnogim zemljama. To su knjige, ponekad i dvojezične takođe. To su ansambli iz Srbije koji idu da gostuju u dijaspori, to je folklor, to je izuzetno bitno takođe i folklor pored crkve, to je zaista mesto gde se deca, gde se ljudi okupljaju i to treba da nastavimo. Mi smo imali prethodne dve godine razne projekte i pružili veliku podršku folklornim udruženjima kroz kupovinu odeće, odnosno narodnih nošnji, kroz finansiranje raznih festivala. I ne možete da verujete, kad idete, na primjer, išao sam u Beč na festival srpskog folklora i tamo imate jednu ogromnu sportsku dvoranu koja je puna sa 2.500-3.000 ljudi. Tamo su stotine i stotine dece prisutna i to je tako lepo, tako dobra atmosfera i tu još jednom vidimo da se zajednica okuplja, upoznaje i druži. I to je bitno za taj osjećaj pripadnosti matici i naš cilj je takođe da oni koji ne zaboravljaju ko su, odakle su, jednog dana će možda hteti i da se vrate ili da dođu da žive ovde za one koji se tamo rodili, što je dragoceno za samu Srbiju, jer sad kad je demografija postala toliko bitna i nama je bitno da oni koji žive u svetu, i kao što ste rekli na početku, ima ih sigurno nekoliko miliona, pa makar da jedan deo njih da se vrati ovde, bit će nama mnogo značajno ovde u Srbiji. A iz mnogih razgovora koje sam vodio sa pripadnicima dijaspore u svetu, mogu da vam kažem da mnoge od njih bi želeli da žive ovde i mi treba da im pomognemo u tome i drago mi je što postoji organizacija Tačka povratka koja funkcioniše pri kabinetu Ane Brnabić, koja takođe radi na tom planu. Kad naši pripadnici dijaspore dođu u Srbiju, oni su tu da im pomognu konkretno i da rešavaju njihove probleme oko carine, oko dokumentacije itd.
Da se vratimo još malo na region. Pretpostavljam da imate dobar uvid o pravima i položaju Srba u susednim zemljama. Ima li po vašem mišljenju napretka u tom pogledu i kakve su inače tendencije?
Za sada stvari se ne menjaju puno. I rekao bih, nažalost, zato što mogli bismo da očekujemo da situacija bude ipak bolja. Nije bolja nego što je bila pre, na primjer, dve godine kad sam došao na čelo uprave ili pre 5 godina ili 10 godina. Ono što je dobro ako gledamo iz drugog ugla, to je da nije ni gora. Ali ima tu prostora za napredak. Mi smo, na primjer, pokrenuli zajedno sa odborom za Srbe u regionu i u dijaspori u Skupštini Republike Srbije inicijativu da pomognemo Srbima poreklom iz Federacije BiH da sačuvaju svoju imovinu, koja, zato što postoji rizik da ona bude uzurpirana u procesu usklađivanja zemljišnjih knjiga i katastra, i to je ono što se dešava trenutno u federaciji. Niko ne zna da se to događa, i ako se ljudi koji su vlasnici nekretnine i imovine u tim mestima se ne jave kad se obavlja to usklađivanje, onda postoji taj rizik da budu izbrisani iz svih tih knjiga. I zato kad smo to pokrenuli, informisali smo pripadnike i naše dijaspore koji su poreklom iz Federacije BiH, preko DKP mreže, znači preko naših ambasada, konsulata, preko naših udruženja. Organizovali smo razne događaje u samoj Srbiji, u Republici Srpskoj, i do sada, evo, prešli smo brojku od 10.000 predmeta, to znači 10.000 porodica koje će moći da sačuvaju svoju imovinu u federaciji. To je ogromna imovina, ogromna površina, i to je, eto, bitno da se to nastavi. To je veliki broj, ali ima još otprilike 400.000 ljudi koji raspolažu pravo na imovinu u federaciji, i treba da u svakoga od njih da dođemo, i treba oni da se onda jave kancelarijama za pravnu pomoć koju je osnovala Republika Srpska, i da zajedno zaštitimo ono što njima pripada, ono što je bilo njihovo, ono što je bilo srpsko pre rata, ne sme da se otuđi sad u vreme mira, kad svi mi gledamo nekako na drugu stranu, zato što nismo svesni da se tako nešto događa.
Kakva vam je saradnja sa srpskim organizacijama van matice, kao i sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je prisutna daleko izvan granica zemlje?
Srpska pravoslavna crkva je zaista stub u dijaspori. Ljudi se okupljaju nedeljom u crkvi. Koliko puta su mi ljudi rekli, pa dok sam živeo u Srbiji, nikad ili retko sam išao u crkvu, osim za vreme praznika, za Božić, za Vaskrs, a otkad sam u dijaspori, svake nedelje ide na liturgiju. Zato što kad ste u tuđini, nekako lepo vam je da se osjećate, pa makar jedan dan u nedelji, kao da ste kod kuće i kao da ste okruženi svojim ljudima. Tako da crkva ima zaista veliku ulogu u očuvanju identiteta, ali i za nas ona je bitna, zato što ima dobru mrežu, dobro je organizovana, i zajedno možemo da pokrenemo mnoge, mnoge projekte, i dosta škola takođe drži svoje časove srpskog jezika u prostorijama crkve. I eto, na primjer, pokrenuli smo na Malti 4 dopunske škole srpskog jezika, i to ne bi bilo moguće bez saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Oni su u nadležnosti zapravo eparhije iz Austrije, i kad sam bio u Beču, razgovarao sam na tu temu i sa vladikom, i tako da smo zajedno uspeli to da pokrenemo. Tako da njihova uloga i u praktičnom smislu je ogromna. Sa srpskim udruženjima imamo takođe dobru saradnju, i mi finansiramo njihove projekte preko našeg konkursa. To je taj novac o kome sam pričao na početku, koji dodeljujemo njima kako bi oni mogli da sprovedu svoje aktivnosti.
I evo za kraj, dosta smo rekli o aktuelnim pitanjima i aktivnostima. Kakva je inače dugoročna vladina strategija na ovom polju?
Dugoročna vladina strategija je da pomognemo Srbima koji žive van Srbije da ostanu svoje na svome kad se radi o regionu, bez diskriminacije, bez nasilja, sa uvažavanjem, uz poštovanje svih ljudskih prava koji mi poštujemo u Srbiji. I u tom smislu mi tražimo samo reciprocitet, da se sve zemlje regiona ponašaju prema srpskom narodu kao što se Republika Srbija ponaša prema nacionalnim manjinama na svojoj teritoriji. To je, Srbija je pohvaljena uvek na međunarodnom nivou zbog tog odnosa prema manjinama, i to je zaista nešto čime možemo da se ponosimo. Mi tražimo isto poštovanje u drugim zemljama. Što se dijaspore tiče, naš osnovni cilj je da Srbi koji žive van matice, koji žive u svetu, ne izgube identitet, ne izgube kulturu, ne izgube vezu sa maticom. I to je posebno izazovno za pripadnike druge, odnosno treće i četvrte generacije koji su se rodili u tim zemljama. I zato radimo intenzivno na tome, putujemo, finansiramo projekte i eto, postižemo rezultate o kojima sam govorio do sada.
Moj sagovornik bio je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Promocija albuma od Zlata jabuka. Svirala u muzičkoj tradiciji Srbije u izdanju Radio Beograda 2 i PGP RTS-a. Učestvuju narodni umetnici, dobitnici nagrade od Zlata jabuka Radio Beograda 2 za najzvornije muziciranje. Subota, 26. novembar u 18 časova, Etnografski muzej u Beogradu. Dobrodošli.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Gledaju krado, a ja ne znam za koga se sprema. Ej, samo tebe među njima nema, samo tebe među njima nema. Ej, samo tebe među njima nema, samo tebe među njima nema.
zatim odlazimo u Zagreb, povod Dani srpske kulture u Hrvatskoj. Manifestacija je počela 7. novembra i trajaće do 10. decembra, što znači da ulazimo u njenu završnicu. Kolegu Nenada Jovanovića redovno možete pratiti na portalu Novosti Srpskog narodnog vijeća. Kolega, dobroveče.
Dobroveče vama i slušalcima.
Šta nas sve čeka do kraja manifestacije?
Pa evo ovako, u ovim danima, sad recimo dok pričamo, ostaje određeno zatišje, da bi se onda od početka naredne sedmice situacija opet zahuktala, odnosno ulazilo bi u vrlo intenzivnu završnicu Dana srpske kulture. Naime, znači ćemo recimo dosta programa i predavanja i projekcija filmova koje se tiču umjetničkih veza Zagreb-Beograd, a imat ćemo, a isto tako od početka sljedeće sedmice počinju i pozorišni program, koji će biti, osim u Zagrebu, disperziran i u više hrvatskih gradova gdje deluju pododbori prosvete. Prosveta, koja naravno znači Srpsko kulturno društvo prosveta, kao krovna organizacija kulture Srba u Hrvatskoj. Što se tiče ovih umjetničkog dela, znači, to će recimo završiti 7.12. zatvaranjem izložbe Tabula Raza, znači u kojem je recimo bilo prikazano jako velik broj radova hrvatskih i srpskih slikara, s tim da ove godine, pošto je pala godišnjica smrti Save Šumanovića, velik broj eksponata i slika i predavanje posvećeni njemu, ali i da kažemo i svim recimo drugim slikarima i umjetnicima koji su pratili i da kažemo podržavali njegov rad, naravno posthumno.
Rekli ste da se manifestacija održava u nekoliko hrvatskih gradova, nabrojte nam te gradove. Za one kojima je ovo prvo upoznavanje sa danima srpske kulture.
Da, otprilike ovako, obično je u ranim izdanjima dana srpske kulture, obično recimo bilo težište u Zagrebu, ali su bili neki programi u Rijeci, tako recimo da je već u okviru dana srpske kulture, jeste već u Rijeci održen jedan folklorni program, a osim u Rijeci, programi se znači odvijaju u Osijeku, Daruvaru, Vukovaru, Sisku, Karlovcu, Umagu i Slavonskom Brodu.
Za koje programe je do sada vladalo najveće interesovanje?
Pa sve zavisi od, opet recimo, od žanra, znači da kažemo otvaranja izložba. Izložbi okupila su velik broj ljudi, znači pošto kažem 7. je otvorena Tabula Raza 1, a nekoliko dana kasnije Tabula Raza 2 na jednom drugom prostoru, znači ova prostora su u centre grada, s tim što je ovaj prvi prostor prosvjete, a drugi je galerija Forum, koja djeluje u okviru kulturno-informacijskog centra u Zagrebu, to je znači gradska ustanova koja je ove godine partner prosvjete. Na tim otvaranjima i kasnije na recimo nekim od predavanja, veliki interes vladao je i za program Blind Date. To je znači bio program upoznavanja književnika iz različite sredine. Znači mi smo imali tri večeri Blind Date, znači sa Zvonko Karanović i Đurđica Čilić, Oljenka Lakićević, i imali smo Goran Vojnović i Monika Herceg. E, sad znači recimo na tim Blind Date-ovima, koji inače vodio i osmislio Marko Tomaš, pjesnik, tu su znači književnici koji se do sad baš nisu poznavali osim po čuvenju i po djelima, razgovarali su, znači diskutovali su o raznim temama vezanim uz književnost, položaj umjetnika i slične teme. To je bilo brojno i isto tako recimo može se reći da je bilo brojno da je pre nekoliko dana u ponedjeljak kad je bila stručno vodstvo, znači izložbama Tabula Raza 1 i 2, i tu je bilo isto tako nekoliko desetina ljudi, kao i o predavanju o Vladi Martiku, jedan iz istaknutih hrvatskih modernih umjetnika.
Kako reaguje
filmova?
Izvinite.
Tu je bio malo manji odziv, iako recimo je tu znalo biti, pošto recimo je prikazano nekoliko jako dobrih filmova, recimo, znači Heroj radničke klase Miloša Pušića, koji je znači otvorio Subverziju film festival. I da kažemo svoje vremeno, onda recimo je bilo Pesaži Otak, koja je bila prikazana na Human Rights Film Festivalu, to je Marte Popivoda film. Onda je bio film Te Lukač Koreni, znači u kojem ona recimo govora svom zavičaju Dvora na Uni. I četvrti je bio jedan eksperimentalni film Duga Resa o izvođenju kolektiva Škart o na temu obsesije ljudi češljenjem resa. To je možda bio i najatraktivniji dio i koji je privukao stvarno velik broj ljudi.
Kako reaguje kulturna javnost Zagreba? Ima li reakcija?
Pa ima, znači mislim dati su i neki da kažemo pozitivni tekstovi, samo treba se isto tako spomenuti da je recimo možda kažem to ostalo malo u senci ovih da kažemo političkih zbivanja, pošto nekako baš recimo u te dane kad su bili književni susreti, jer su bili oni dani Vukovara i Škabrnja. Međutim, to nije ni najmanje omelo, kažu ljudi, da recimo dođu ovako da, mislim, prisustvuju tim književnim večerima i tim filmovima.
A šta su po vama do sada pokazali dani srpske kulture na temu Zagreb-Beograd? Jesu li te veze u kulturnom prostoru i dalje jake i, rekla bih, neraskidive?
Pa te veze su svakako jake, jer mislim, ovako jedna stvar je što se kažem, umetnici sa obe strane granice su umreženi, znači da znaju dobro jedni za druge. Kulturna razmjena postoji, da kažemo, jer ja sam spomenuo da su dani srpske kulture jednim dijelom recimo se bili u isto vreme sa Interliberom, to je međunarodni sajam knjiga na kome je bila recimo i program Srbije u fokusu, u okviru koga se recimo predstavilo 45 izdavača iz Srbije sa 1200 naslova. I gdje su se recimo isto tako na raznim promocijama i predavanjima predstavili brojne autori i izdavači Srbije. Dakle, kulturna razmjena postoji. A sad je jedno pitanje koliko recimo knjige u Srbiji bi mogle recimo doći do knjižara u Hrvatskoj i obrnuto, odnosno da li bi se recimo mogli, kažem, štapati recimo neke zajedničke projekte što se tiče ove književnosti, a slične neke stvari su recimo i kod filmova u kojim, pošto se recimo danas nema nekog jole boljeg filma bez koprodukcije. Znači da u njega recimo nisu uključene, ako je hrvatski, onda recimo sigurno su tu recimo i Srbije uključen li ovako još, mislim, neka treća zemlja i obratno. Prema tome, što se tiče samih kulturnih veze, rekao tu ne trebam biti ovako pesimist. Mislim, kao recimo, i to je, mislim, ono, jako, čvrsto, dobro, povremeno, recimo, s desna to neka s opštenjem budala napadne, ali to, mislim, ono, ne ostavlja tragova.
Neraskidivo je, ipak.
Da.
Uprko svemu.
Znači, jedna osnovna stvar, to svi kažu, pazite, jedna osnovna stvar, sa jedne poslovne točke mi smo mala tržišta. Sa neke recimo druge kulturološke historijske točke mi svi govorimo istim jezikom. Mislim praktički, znači manje više uz neke male razlike, ali koje se svakako, mislim, ono, bez problema se možemo razumjeti.
Sa nama je bio Nenad Jovanović sa portala Novosti Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba. Dani srpske kulture u Hrvatskoj traju do 10. decembra. Izložbe, književni, filmski program, ples i igra, ulaz na sve programe je slobodan, a tema inspirativna, veze Zagreba i Beograda. Kolega, hvala još jednom.
Nema čemu i drugi put, tako treba.
Dani srpske kulture su u toku u Hrvatskoj, ali i u Rumuniji. Kada je o Rumuniji reč, sutra uveče možete da birate hoćete li na folklor u Temišvar ili na tamburaški festival u Veliki Semikluš. Program u Velikom Semiklušu počinje u 18 časova, a u Temišvaru sat kasnije. Želimo vam prijatno veče. Sljedećeg petka umjesto emisije Večera zajedno, zajedno ćemo navijati za naše Orlove. Prenos iz Katara na istim ovim talasima. Do slušanja.